adal amas natantanok, nangat nga to kan mas nabilbilag ni Kristo ngam dagiti anghel. Itantanalpas na natipanggap na panangisalakan iti tao, kat adda isunan as itutugawan iti makannawan nga ima iti Diyos. Iti kayat na nga ibagadagitoy kat ibabaet na tayon iti Diyos. Anya na nagpintasan na ladawan daytoy gaputa na ikantayon iti talgad nga dumanon ken patgan iti Diyos Ama dagiti karkararag ken kiddaw tayo sigun iti pagayatan na. Nagbali na posible daytoy gapukan Kristo. Narod rumbang laang nga isuna iti pagyamanan ken daydayawan tayo. Intay nga rod itultuloy ti adal maipanggap dagiti nagdumapay nga kabailan ni Apo Hesukristo kadagiti biag tayo. Ditoy programa tayo na paulwan, Bagnos iti biag.
Limbag ka nagasat ngaldaw kada kay amin kakabsat nagdingdingag iti daytoy nga programa, intay manan nagkakadwa iti daytoy nga oras, iti panagadal ti sasao ni Apo Dios. Siak manan ti kabsat ng gayemyo, Pastor Jun Gananciel nga kadwayo, iti daytoy nga kanito. Iti panagadal tayo kakabsat iti sao ni Apo Dios, kat naisingsingayan launay, kadigit itunggal maysa. Gapota daytoy iti sao ni Apo Dios, na makaitad kada tayo iti pampatibkar kadigit ina espiritual nga panagbiag tayo. Kan uray pay, makaitid ka da tayo, iti pampabangar kadig iti puso, kan panunot tayo, no addaman dig iti problema, kan parikot tayo iti biyag. Kabsat kan gayem, hantay nga malisyan dig ito yung abanbanag. Ngam babanti sa uni Apo Diyos iti dito yung oras. Sa pila kumata makaitid kami, iti naimbag, nga mang pabangar, kan mang pabilag tin espiritual nga panagbiyagyo. Itangarod ka kabsat, kad agadal tayo dig iti sa uni Apo Diyos, babaan ka dig iti sa una. Tamno adda nga mapabilag tayo, iti daytoy nga aldaw. Siak ni Pastor Jun Gananciel nga kadwayo, iti daytoy nga kanito, madaydayaw ni Apo Dios. Intay nga rod rugyan ti panagadal tayo kakabsat ken gagayem, dito'y libro ti Hebreo, umuna nga kapitulo, may kawalo nga bersikulo, aging gana ti may kadwa nga kapitulo, may kapat nga bersikulo. Kuna naman iti kastoy iti may kawalo nga bersikulo, aging gana ti may kasyam nga bersikulo. Ngumno may papan iti anak, kuna na daytoy, ti tronom o Diyos agnanayon ngawan inggana. Agturay ka sililintag ti pagaryam, inayat mo ti kinalintag, kat ginuram ti kinadakas. Isot gapuna nga pinili na kaya ti Diyos, wen ti Diyos mo, kat nilanaan na kaya ti rag-u, inikan na kaya ti dayaw, kadagdakkel ngam itintad na kadigay ti kakadwam. Dayti nga birisikulo kakabsat, kat naadaw iti libro ti Salmo, may kaupatapulo kat lima a kapitulo, may kanam aging gana ti may kapitong nga birisikulo, ngay parparangarang na may papan ti Misaya, itudtuduna nga dati may maysa nga umay iti linya wino kapututan ni David, nga iso ti agturay ti kinilintag. Ngayon bis nga umat ni David nga kunana, tidilak iso diploma iti may sanga nalaing nga manurat. Dito yung kagabsat kat masarakan nga imbaga ni Ari nga David, may kaupatapulo kat lima a kapitulo, umuna nga birsikulo. Kasla ti kayat na nga ibaga ni David dito yung kagabsat, kayat na ibaga nga nalalaing tidilak kas ti panang surat ko. Kunana dito yung apasat ti birsikulo, may sanga umay. Kas kunatin ang surat ti Hebreo, nga ti apo nga ni Jesu Kristo, iso tagturay iti kinalintag, nga intad ti Diyos kinkwana. Asan kat kadigit anghel. Nagaskas daw nga balikas daytoy kakabsat kin gagayem no panunutan tayo. Daytoy daan nga lubong kat iturayan ti maysa nga nasayaat kan nalintag kat kabusor na ti kinakillo nga iso ni Apo Jesu Kristo. Kuna naman ang daytoy nga paset iti daytoy nga bersikulo. Ti tronom o Diyos, kat ni Apo Diyos kat ayaban na daytoy nga anak na nga iso ti Diyos mismo. Kahit yu kading ilibak nga ni Kristo kat Diyos nga nagbalin nga tao, kat no aramidin yu dayta kakabsat kin gagayem. Kaya't na nga sa uwan, kontrain nyo ni Apo Diyos mismo, iso da ito itiimbagana. Inawagan nga rod ni Apo Diyos, nga ni Apo Jesu Kristo, kat Diyos. Anya nga rod kakabsat iti awag yukin kwa na ita. San ko amo, ngam siya kakabsat awagat nga rod isuna, nga Diyos. Isuna ti Diyos nga naglasag, nangat nga to isuna ngam kadigiti anghel iti langit. Kat isuna ti mangituray ti intiro nga tangatang. Isuna kat Misaya, ari dagiti ar-ari, apo dagiti ap-apo. Kat isunan to ti mangituray ti intiro nga lubong into na dumteng at tiyempo. Ita kakabsat kat kunana ti may kasangapulo nga birsikulo, kan may kasangapulo kat may isa nga birsikulo, kas titi kunana. Kan kunana pa'y si kaapo, idi po nganay, binangon mo ti daga. Kat dagit ilang langit aramid da, dagit imimam. Mapukaw danto, ngam si ka mataginayon kanto, kat isuda amin, kas may isa nga pagananay, amarunot danto. Dahiti nga birsikulo kakabsat kat naadaw matlang iti libro ti Salmo, kat masarakan daytoy iti may kasangagasut kat duwa nga kapitulo, may kadwapulo kat lima aging gana ti may kadwapulo kat pito nga birsikulo. Daytoy kat nakaskas daong nga sao kakabsat kin gagayem, ngay bagbaganan kada tayo, nga ni Apo Jesu Kristo kat isuna tinamarswa, kat digiti anghel kat isuda ti parswa, kat ni Apo Jesus itinamarswa kadakwada. Nitultuloy ti kakabsat kunana ti may kasangapulo kat talo nga birsikulo. Awan ti pulos kad digiti anghelis, itinagkunaan iti Dios iti kastoy. Agtugaw ka dito'y makannawang ko, agingga maparambag ko, digiti kabusor mo, kat addada ti babaem. Dito'y nga birsikulo mat kakabsat, kat naadaw mat lang iti libro ti Salmo. Iti may kasangagasot, kat sa nga pulo nga kapitulo, umuna nga birsikulo, kat isursuro na iti panakabalin ni Apo Jesu Kristo, kat addado nga inladawan ti Salmon nga ni Kristo kat man nakabalin, ngam kadigit ibanghelyo ti barong atulag. Kuna naman ang kakabsat, iti may kasangapulo kat upat nga birsikulo. Si asino nga rod kadigit ang hilis, Espiritu da nagsirsirbi ti Dios, kat imbaon na ida, na tumulong ka digiti umawat, ti panakaisalakan. Mabalin nga may sa kadatayo nga kunaan na, kayat nakadinga sa uwan daytoy kat digiti ang hilis, iso tag ministeryo kadatayo tapno matawid tayo ti panakaisalakan. Kagabsat kin gagayam ko, intay man basahan iti kastoy daytoy nga bersikulo. Dagiti ang hilis kat isuda ti agministro, kadigiti agtawid ti panakaisalakan. Daytoy nga bersikulo kat mga iparparangarang nakalpasan nga maikat ti simbahan ditoy lubong. Ti apo kat agsublimanen ijay nasyon iti Israel ken dagiti lubong ti hintel. Daytoy nga pakaammo kat hannang ibagbaga nga dagiti anghel kat agministro kadagiti madama nga naisalakan. Makita tayo nga ti apo kat aggungunay babaen kadagiti programa na ken adda ti plano na kadagiti amin nga aramid na. Ni Kristo isu ti anak dagiti met anghel isu dagiti maibabaon ni Kristo. Isu ti ari. Ni Kristo isu ti anak dagiti met anghel isu dagiti maibabaon. Ni Kristo isu ti ari. Dagiti mat anghel isu ti alagaden na. Ni Kristo isu ti namarswa. Dagiti mat anghel isu dagiti pinarswa. Ni Kristo iti daytoy nga tiyempo kakabsat, kat agururay aging ga dagiti kabusor kat agbaling nga maipayat. ti ama asaan nga nang ted ti kasta nga promesa kading kiti anghel. No di kat imbaga na nga may sangal daw ti anak na iso ti agari. Dahiti nga nakaskas daw nga mga ipadoyakyak ti kinatanok ni Apo Isu Kristo. Kung ti kinaragsak dito'y kakabsat ni Apo Isu Kristo kat natantanok ngam kadigiti anghelis na. Intay tultuloy kakabsat ti adal tayo may papanmet ti kinatao ni Apo Isu Kristo. Kalpasan nga neparang ti kinatanok ni Apo Isu Kristo ti umuna nga kapitulo. Ita kakabsat kat mapantayo ti kinapakumbaba ni Kristo dito'y may kadwa nga kapitulo. Kat nagbalin isunang nga tao. Kalpasan dito'y kat inaramid na nagbalin nga nabababangam kadigiti anghelis. Naparaso ay suna akas tao, manipot ti tiyan iti may sanga birhen nga ni Maria, kat inala na ti kinatao tayo. Kaya't nga saun kagabsat, ni Kristo iso tinaypakaam mo, na ipaduyakyak ti Dios, iso na ti representative kadigiti tattao. At dati masarakan tayo kagabsat nga duwa nga banag, may papankin Kristo dito'y libro ti Hebreo. Umuna kagabsat, iso tinaypaduyakyak iti Dios kadigiti tattao. May kadwa, irepresentar na iti tao kini Apo Dios. Kaya't kung ay pakamu kakabsat kang gagayem, nga adda ti representative ko ijay langit. At damat ti maysa nga mga representar kanyak, isudayta ni Apo Isu Kristo. San ko lang nga mumot kada kayo, amirisan tayo kakabsat ita, iti panawin dagiti politiko. Mang birok da iti tao nga mga representar kadakwada kadagiti ta tao. Kung nati maysa nga tao, ito na dumtang da ito yung atyempo, asit gandak dagiti politiko, kat inaldaw nga irepresentar ko ida. Ikat inaldaw nga representar ko ida. Isuda sandak met nga representar nga kanayon. Kaya dak tulaang into no kasapulan dak, kan intrisado da iti butos ko, kan dagiti pasurot ko. Kat inton uras nga agbutosak, kat data agbalinak nga nabanglo kadigiti politiko. Nagpintas no at dati mga representar babaan iti Apo. Mga representa kada tayo. Nagsayaat nga mamuan tayo dito ay kakabsat babaan iti sao ni Apo Diyos. Kuna ti paltiing may kasangapulo kat duwa nga kapitulo, may kasangapulo nga bersikulo. Kat nangag ko ti may sa adakkel at timag sa dilangit, akun kunana. Ngay ta imayan ti panakaisalakan, kan panakabalin, kan ti pagarian ti Diyos tayo, kan ti panagturay ni Kristo, tati mangidarom kadagiti kakabsat tayo, na itapwakan, dayje mangidardarom kadakwada iti sangwanan ti Diyos tayo, bayat ti aldaw kan itirabi. Ni Satanas kakabsat, ti mga ipakpakam mo kini Apo Diyos, kadigitisan nga naimbag, ngagapo kada tayo, nga magyamanak taad dati mga ibabait, kan representative ko, ijay langit. Nga mga ipakaam mo, tipudno kini Apo Diyos, anya ka dita ito'y nga naambuan tayo. Umuna, kat makita tayo kakabsat, nga ni Kristo, iso tinangat nga to, ngam kadigiti anghelis. Gapo ta iso kat Diyos, itakat makita kan naadal tayo, nga nagbalin iso na nga tao, kas kada tayo, kat makita tayo ti kinatao na. Ita kagabsat kat adati adal nga matakwatan tayo manan. Dito ay may kadwa nga kapitulo, iti libro ti Hebreo sumatlaan. Nga dati innam nga pagdaar, ngayon tayo makita iti daytoy nga oras. Kat anya digito'y kagabsat, digito'y nga pagdaar kat may papan ka digit Israelita, iti sanda nga panakastrik tinapnuan nga bindisyon, ngayon sagana ni Apo Diyos baban kini Apo Isu Kristo. Kat uray pe kadatayo, hanlang nga kadigiti Israelita iti daytoy nga pagdaar, no di kat uray pe kadatayo iti daytoy nga aldaw. Kanda ito yung atyempo. Kitaan tayo man ida, umuna kakabsat, itipigad ti panakapukaw, wino panakayaw awan. Dahito ikat masarakan tayo, iti libro ti Hebreo may kadwa nga kapitulo, umuna ginggana ti may kapat nga bersikulo. Nitultuloy ti adal tayo, dahito yung man ti sumarano, pigad ti panagdudwa. Dahito ikat masarakan tayo, iti Hebreo may katlo nga kapitulo, may kapito nga bersikulo. Kanuray pa iti Hebreo may kapata kapitulo, may kadwa nga bersikulo. At dapay kagabsat ti pigad tinangilngel a panagdengeg. Ti masarakan met daytoy iti Hebreo may kalima nga kapitulo, may kasangapulo ket maysa aging gana ti may kasangapulo ket upat. Pigad ti panangpanaw ti kinapudno. Hebreo may kanem a kapitulo, umuna aging gana iti may kaduapulo nga bersikulo. Pigad ti sipapakinakem, masarakan met daytoy iti Hebreo may kasangapulo a kapitulo, may kaduapulo ket innem aging gana ti may katalupulo ket siyam nga bersikulo. Ti maudi kakabsat, ti may kanam apigad. Isu daytoy piggad, ti panang libak. Masarakan mat daytoy iti libro ti Hebreo. May kasangapulo kat duwa a kapitulo. May kasangapulo kat lima aging gana iti may kaduapulo kat siyam a birisikulo. Kunkuna ti may isang mga kasaba, ngayon istorya na, iti kapadasan na nganagna iti lugar nga mapan iti Jerusalem. Kat limasat da iti karayan Jordan, kat kastoy ti kunana. At dati lugar nga mabalin nga pagnaedan, dagiti mamati. Mabalin isunang agnaed iti disyerto. Ti panagmay-may sana akapadasan. Binusumbrak isuna ti bindisyon ti Apo, babaen ti espirituan nga panangballasyon na iti karyan ti Jordan. Kuna ni Apo Dios kadakwada nga saanda nga magunud iti nisingsingayan nga bendisyon no dida lumasat ken sumbrek iti dayta nga daga nga naikari na ibaga daytoy ni Apo Dios kadigiti Israelita. Ita kakabsat ket agpaysun nga naballasyon kun ti karyan Jordan. Saan nga pulos nga makaiayo no apay kakabsat gapu na addak ti bas iti dayta nga tiempo ket namin lima nga nagsardeng iti dayta nga oras nga nagballasyo kam baban iti may sangarangtay. Kat agyaman ak kini Apo Diyos, naballasyo ko dyan na espirituan nga karayan, baban kin Kristo Jesus, kin baban ti papatay na, kin iti panagungar na. Di taman ti kayat kong ipataros kada kayo kagabsat kin gagayem, ngagdengdengag iti dito nga programa, na Christian one nga panagballasyo iti karayan Jordan. Ni Josue, inggiya na dagiti anak iti Israel, nga bumanlasyo dati karayan Jordan. Ni Apo Jesus, inggiya na ti may sangamamati kin kwa na, iti na espirituan nga panagballasyo ti Jordan, ti baro nga biyag ken namnama. Dito iti kayat na ngay parangarang titunggal may sa kadatayo ni Apo Dios. Digiti Israelita, handa nga maala, iti na espirituan nga bindisyon, agin gana nga didang umuna nga bumanlasyo iti Jordan. Kastoy mo't kadatayo kakabsat ken gagayem, nuhan tayo nga bumanlasyo iti na espirituan nga kasasaad, babayin kini Apo Jesucristo, hantay nga rod nga matukod, ken hantay nga rod nga maala, ken magunod iti na espirituan nga bindisyon, nagapo kini Apo Dios. Kayat na nga sauen ni Apo Jesucristo isu dayta iti pagballasiwan tayo ket magnatay kinkuana. Rugyan tay nga ruden kakabsat iti umuna nga piggad ket ti piggad ti pannakayawawan. Intay amirisen kakabsat nga daytoy nga pakdaar ket para kadigiti anak ni Apo Dios kadigitoy nga tiempo. Kuna ti mekadua nga kapitulo umuna nga bersikulo. Rebeng tay nga rod nga imotektekan ana imbag digiti kinapudno anangeg tayo tapno saan tayo nga mayawawan. Iti daytoy nga maudi nga panangay pakaammo ket naggapo ti daan nga tulad ket imparangarang iti maysa nga nangatngato ngem kadigiti anghelis ngarud kakabsat rebeng tayo nga ikanti pateg na daytoy maysa daytoy nga responsibilidad iti tunggal maysa kadatayo kuna ti paset daytoy nga bersikulo dilaket ta mayayos tayo a mayadayo kadakwada ti kayat nga sauen iti daytoy kakabsat ket malipatan tayo ti pananglipat kadagitoy ket nadagsen unay ngem may papandaytoy nga espirituan. Ti kayat na nga sa unday ti kagabsat kat malipatan tayo, wino pan nakalipat, pananglipat ka digitoy kat nadagsin unay. Ngam may papanday to'y tina espirituan. Kalpasan nga nangaganti may isang ataw ti sao ni Apo Diyos kat noawan pulos teramiden na, kat adda ti piggad na. Kunati may isang ataw nga nagsaludsod, anya nga rod teramidek tanong mayaw awanak, ti sungbat ko kagabsat kat awan. Addaman ti may isang istorya kagabsat, may isang lalaki nga nagbangka, ijay Nigeria River. Kat idi ngagbangbang ka isuna, naturog iti may sa nga rabii, bayat ti panagtaray dito yung bangkana. Sakbay nga matinag isuna sa jidakkel nga falls, nakariing. Ngam naladawin sakbay nga insalakan na ti bagina. Nat nagnarod dito yung bangka kat natay isuna. Kuna ti may sa nga saludsod, anya teramidek tano mayaw awanak. Ngam adat isungbat na iti data, anya teramidek tapno may salakanak. Kuna ti libro ti Aramid, may kasangapulo kat inam a kapitulo, talupulo kat may sa bersikulo, mamati ka kin Jesucristo kat maisalakan ka. Ngam anya tisungbat jay saludsod, anya teramidek tapno mayaw awanak, itisungbat na dayta kat awan. Siya kansika kat naggapu tayo ti may sa nga pamilya nga nayaw awan. San na tayo nga padpadasan ni Apo Diyos nga isalakan, nudikat pudno ngagpaypayso, iti inaramid na nga panangisalakan ka da tayo. Itakat isalakan na ti si asino man ngagsublikin kwa na. Kat si asino man ti saan nga mangayat, mayaw awan. Awan ti masapol mo nga ramiden tapno mayaw awang ka, gaputan ayaw awang kan nga dati. Daytoy kakabsat ti piggad ti si asino man nga tao nga manglaglagan iti daytoy nga biyag na. May sa nga babae nga naddan iti kanser, iti sikit na. Kuna ti doktor nga masapol nga maopiraan sakbay nga kumaro daytoy. Kalpasan nga namuan na daytoy awan pulos ti naramid na para iti daytoy nga kanser na. Ngam idi makapagpanunot, naladawin. Napakdaaranin ngam saan nanging kankano, kamaudyanan na naudin iti amin. Kalpasan nga nangagantayo ti sao ni Apo Diyos kakabsat kang gagayem, kandigit inapapatig nga pakdaar na, kat awan pulos tinaramid tayo, at datayo nga rod iti piggad. Kunati may isang atao kanyak, Pastor, kaya't kon nga awatan ni Apo Jesucristo ti biyag ko, itan, ngam da ito yung ataon kakabsat kat adan ti piggad, manunga tawin nga awan pulos tinaramid na iti biyag na, tapno'y aywun na ti Diyos. Itakat agap apura nga mangawat ngam naladawon iti tiyempo na. Mano dagiti tattao nga dati heart attack na, uray ti sorpresa ng aksidente. Diawatan na ni Apo Isus, tiyansa daytoy nga ba nagparakin kwa na? Ngam hanangin kan kano kat napukaw na idaita nga tiyansang intad ni Apo Diyos kadakwada. Kada tayo nga dingdingag iti daytoy nga programa. Uray kadagit ita tao ita nga inirasyon. Dayto iti tiyempo nga kabsat nga panangapsiptar itanti aldaw nga panakaisalakan. Adati pudno nga piggad kakabsat ken gagayem. Ti libro ti Hebreo ket ipakpakdaaran na titunggal maysa kada tayo. Nga kunana iti may kadwa nga bersikulo na patalgadan apudno ti mensahe nga impakammo kadagit ang hilis. Ket si asino man nga nang salungasing wenno mangsukir iti daytoy, inawat na ti tumutop adusa. Maysa nga ladawan dito'y Biblia kakabsat. Idi nga digiti duwang anghel kat napan iti Sodoma kan Gomora. Nagpakdaar da ang madadael ti Sodoma. Kat dayto'y nga lugar kat madadael nga pudno. Kas kuna digiti duwang anghel, tiki nagpaisuna kakabsat, no dayto'y nga minsay, kat dayto'y nga lugar kat madadael nga pudno. Kas kuna digiti duwang anghel, idi napanday di Sodoma. Kat no dayto'y kakabsat, tiki nagpaisuna kakabsat, no dayto'y nga minsay digiti'y nga anghel kat dinungag digiti taga Sodoma. Han kumanga na daan iti banag nga panakadusa da ken iti piggad da. Ngem kakabsat handang inaramid data. Daytoy iti kinagpaiso na kakabsat no daytoy nga minsay ti anghel ket masapol nga patyen tayo daytoy. Ket no daytoy ket ikalkaliwengweng tayo ket hantayo nga ikkan iti patigna adda nga rod iti piggad ti tunggal maysa. Kastoy manen kakabsat innakbasaen iti maykatlo nga bersikulo nga dati saludsod ditoy nga bersikulo. Kastoy man iti kinunana. Kasat nun tungarod, ti panaglisi tayo, no di tayo kankano, daytoy, anayindaklan, nga panakaisalakan. Ti Apo mismo, ti mununa, nga nangipakaam mo iti daytoy, a panakaisalakan. Dagit inakangag kinkwana, tinang patalgad kada tayo, apod no daytoy. Naglawag daytoy nga bersikulo kakabsat nga kunana, kasat nun tungarod, ti panakalisi tayo, no di tayo kankano, daytoy, nga nangindaklan, nga panakaisalakan. Amuyo ka di, ti wagas na, winudalan tap no makalisi tayo iti dayta. Tila ang wagas na kagabsat kat ni Apo ti Yesu Kristo. Kas kuna na ijay libro ti Juan, may kasangapulo kat upat nga kapitulo, may kanam nga bersikulo. Kuna na ni Apo Yesu Kristo kinunana, siyak ti dalan, ti pudno kan ti biyag. Awan ti makapan kan ama, no di nga magnakanyag. Nainayunak na ita kagabsat, kas maibasa ti libro ti Proverbio, may kasangapulo kat innam nga kapitulo, may kaduapulo kat lima nga bersikulo, kas ti man ti kinunana, adadalan akasla nalintag iti imatang ti tao, ngam agturong iti patay. Adadag iti daldalan nga ti pagarup iti tao, kat naimbag kan nalintag. Dito'y lubong ita, adun digit imang manggag tayo, may papan ka digit inagadunga reliyon. No saan mo nga kursunada iti wagas ti panagdayaw da, mabalin mo ti agbirok ti sabali, nga adu ti pasurot na, ngam ti kamaudyanan na dita nga sinurot mo, kat pakasabmakan. Ipagarup mo nga naimbag, ngam ti kamaudyanan na, saan nga kusto ti sursuro na, nayaw awang ka, babaan ti panang liwang-liwang mo, ti pan nakaisalakan. Dito yung man ti kayat na ngay parangarang kada tayo, ado di kiti pakasagmakan dito yung rabaw ti daga, ng masapol nga nasirib tayo, nga ti panagkita tayo kat naimbag, ng ti kinagpaiso na, saan? Ng naglawag ti kunan ni Apo Jesu Kristo, siyak itidalan, kanti pudno, kanti biyag. Isu na lang nga rod kakabsat, iti pakasarakan, iti pudno nga biyag, kadag iti tunggal may sa kada tayo. Itagat basag manin kada kayon, iti libro ti Mateo, may kasangapulo kat may sa kapitulo, may kadwapulo kat walo a bersikulo. Kasto'y man ti kayo na nagkakabsat, umay kay kanyak da kayo amin alabannog, kun madagdag sinan, kat paginanaan kayo. Kuna naman nun iti Lucas, may kasangapulo kat siyam a kapitulo, may kasangapulo nga bersikulo. Kasto'y man ti kayo na nagkakabsat, imay ti anak ti tao nga mangbirok kun mangisalakan iti napukaw. Kasi tultuloy ko kagabsat, kasto'y matikir na na, iti libro ti Hebreo, may kadwa nga kapitulo, may kapat nga bersikulo. Kastamat ngayon na yun ti Diyos, ti pamanaknak na, babaan kadigit inaramid na adat-datlag, kun nakaskas daaw apagilasinan, kun kadigit inaduma-duma akita ti milagro, nang ibunong pa'y kadigit isagsagot ti Espiritu Santo, kas mayan nurot iti pagayatan na. Anyan nga nisingsingayan nga kinapudno, nga nangagantayo kagabsat kan gagayem. Ito muna nga piggad nga impakdaar baban iti daytoy nga libro ti Hebreos. May isa nga pakdaar nga saan nga panagapura, no di kat piggad nga mapasamak, kat no kitaan tayo iso daytoy ti saan nga nikanti patigna, dagiti tattao. Ni Apo Jesu Kristo na itad kinkwa na titurai tintiro nga lubong, uray pa'y kadigiti biyag tayo. Awanan ti sabali nga pakasarakan, ti panakaisalakan tayo, no di lang ni Apo Jesu Kristo, nga iso timang balbaliw iti biyag titunggal maysa. Daytoy lang kakabsat ti tulbek tapno makastrik tayo tinaysagana nga lugar para kadigiti mamati kinkuana nalawag kakabsat nga kunana iti nasantuan nga surat. Iti libro ti Juan, may katlo nga kapitulo, may kasangapulo kat inam a bersikulo nga kastoy ti kirinana, kas talaunay ti panagayat ti Diyos ti lubong, kat intad na ti anak na nga bugbugtong, kat si asino man nga mamatikin kwa na, saan tong agrigat no di kat agbyag ngagnanayon. Ita kakabsat kat kariteng ka, si asino ka diti mangisalakan king ka, intunungan nga ni kan matay. Intunod dati problemam, intunod dati parikot mo, winuad da ka nga nakaidda, winuad dati sakit mo. Si asinon to ti mangisalakan kin ka, iti day tanga chimpo. Sino ka diti asitgan nga nalaka? Si asino ka diti manang nga asi? Si asino ka diti mamakawan? Si asino ka diti managparabor? Nang tibtibiyag na tapno maitid na ti pagsayatan ti sabali. Siyakan si ka na iraman iti day toy nga asi, ngawan ti sabali nga nabilbilid ngam kinkwana. No dilaang ni Apo Jesucristo. Kaya't mo kadi kabsat nga watan isuna, kas manubot kan manang isalakan mo. Nga isu ti agari king ka, bayat ti panagbiag mo. Dito nga oras ka kabsat, at dakadiking ka ti puso nga nakalukat, lukatamon kabsat ken gayem ko. Tani Apo Jesus agtuktuktuk king ka, kat isuna kuma, iti manubot kan manang isalakan mo. Sapay la kuma, tanakaitid kami, iti panakapabangar kan panakapabilag, iti ni espirituan nga panagbiagyo, kada kayo kakabsat ngagdengdengag iti dito nga programa. Kada kiti kakabsat mo, nga imawat iti dito nga oras. Sapay la kuma kakabsat, tagikinita tayo manan, iti sumarunong nga lawas, iti dito yung matlaang nga oras kan istasyon. Madaydayaw ni Apo Diyos, agkararag tayo. Agyamang kami launay ang maming ilangitan, iti panagadalmi, iti dito yung aldaw. Nakita mi Apo Diyos nga naindaklan kaon unay, ngam kadigit ang hilis. Wen Apo Diyos, sika ti manubot kan manangisalakan mi. Sika Apo Diyos ti agari kadigit ibiag mi. Amumi Apo Isus, nga sika Apo, itinangtid kada kami, itibiyag ng nanayon, kan panangbaliw digit ibiyag mi. Agyamang kami o Apo Diyos, itintid mong anak mong abugbugtong, kad babaan kinkwana, nakita mi tinamnam. Ti Espiritu Santo Apo nga mangitultuloy nga mangkadkadwa kada kami, tanog tuloy kami iti kustong adalan. Bindisyonam Apo kat tulungan mat Apo, digit ibarbaro nga namati ita, nga imawat iti sao, kad imawat kini Apo Jesucristo kas manubot kan manangisalakan na. Itultuloy mo kadi Apo Diyos, nga idalan isuda, iti kusto nga panagbiag ken na espirituan ken kinalintag. Agyamang kami, dahito iti dawat ken kararagmi, gapulang itinagan ni Apo ming Jesus, manubot ken manangisalakan mi. Amen.
Naglawat dalang apat na danielan at una tao sumreksadyay na ilet na dalang ngemang tepya man manugalaen sumreksadyay aliaw tinagulid nga panggep ti puso ngem sao ti Dios nabileg nga kamang tungaren nga amin kinadakel.